Musalov. Azadlıq radiosunun açıq mikrofonuna 436-77-39 nömrəli telefona zəng edərək sizi narahat edən istənilən məsələ haqqında məlumat verə bilərsiniz. Adınızı və telefonunuzu deməyi də unutmayın ki, lazım olanda sizi tapa bilək. Bu dəfəki açıq mikrofonu isə mən dinlədim. Şahla Sultanova.
Azadlıq radiosunda yeni layihə. İşdən sonra Doktor Ziya ilə. Günün ən çox danışılan hadisələri, yaranan çətin vəziyyətlərdən asan çıxış. Evə gedərkən yol boyu. Mən Doktor Ziyələ. İşdən sonra.
101.2
Martın 5-dən axşam saat 5-də. Azadlıq radiosu 101.7 FM-də.
İşdən sonra. Doktor Ziyələ.
Azadlıq Radiosunun xəbər proqramı burada qutarır. Son yarım saatda sizinlə Kəbiran Dilavərli idi. Az sonra verilişimiz Globus proqramı ilə davam edəcək.
Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, martın 5-dən, gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində. Bakının dolanışığı, siyasi və mədəni yaşamı, düşüncə və əyləncə həyatı, zənginin yoxsulu, hər şey Can Bakıda.
Bakının 5-i içəri şəhər küçələrdə alınlar, təsbəy fırladım, meyxanə deyib xırdalayanlar.
Telefon açın, mesaj yollayın, sual verin, cavab tapın. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçt ünvanımız canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az.
Həm qədim, həm milli, həm müasir vətənpərvər, dünyada yek, paytaxtlar paytaxtı şəhər.
Mən Sevda İsmayıllı.
Mən Aygün Muradxanlı. Mən Fərəz Sabir qızın.
Mən Ruslan Abdullayev.
Daha neçə kimlər canbakıda?
Bəsəkanlar Bakı, ait çox mahallar bəsələr, burada mental deyil, hər şey üstələr.
Martın 5-dən, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənin və bir saatlıq canlı efirdə
Can Bakı, Can Bakı,
Can Bakı deyin.
Can Bakı!
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyək, yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşım içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Salam, efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globus verilişi xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub və bu verilişdə biz xaricdəki azərbaycanlıların yaşayışından, nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan və diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda. Dünya azərbaycanlıları Xocalı hadisələrinin ildönümünün anılmasına hazırlaşırlar.
15-ci ildə Avropanın böyük şəhərlərində Brüksel olsun, Strasbourg olsun, Paris olsun, Almanyanın Frankfurt şəhəri olsun, Berlin şəhəri olsun, çoxlu şəhərlərdə böyük tədbirlər hazırlaşır.
Avropanın elmi dairələri də Qarabağ münaqişəsi barədə nə bilirlər?
Artıq yavaş-yavaş təsdiq olunur ki, Azərbaycan aqressiyaya məruz qalıb, Azərbaycanın təxminən 20% torpaqları işğal olunub. Yəni, bu artıq elmi kitablarda, istər məqalələr, bu artıq qeyd olunur. Yəni, bu sevindirici haldır son illərin müqayisə eləyəndə 90-cı illərin ədəbiyyatının.
Londonda Azərbaycan evi yaradıldı.
Bu təşkilatın məqsədi burada Azərbaycanlıların mədəniyyət mərkəzinin qurulması məqsədidir. Azərbaycanlılar üçün kitabxananın olsun, müxtəlif seminarların konfransların keçirilməsi üçün salonun olsun, musiqi mərkəzinin olsun.
Azərbaycandan miqrasiyaya hansı faktorlar təsir eləyir?
Həm siyasi proseslərlə bağlıdır, siyasi afazı ilə bağlıdır, həm korrupsiyanın inkişafı mövcudluğu ilə bağlıdır, həm də müharibə təhlükəsinin aradan qalmaması.
Beləliklə, efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Dünyanın müxtəlif ölkələrində fəaliyyət göstərən Azərbaycan təşkilatları Xocalı faciəsinin 15-ci il dönümünü qeyd eləməyə hazırlaşırlar. Bununla bağlı Türkiyədə, Avropada, Amerikada, Kanadada, Yaponiyada, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində və azərbaycanlıların yaşadığı başqa ölkələrdə müxtəlif formatlı tədbirlər, sərgilər, yürüyüş və mitinqlər keçiriləcək. Avropa-Azərbaycan Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Mainz Azərbaycan Cəmiyyətinin sədri Bəşər Kömür deyir ki, əvvəlki illərlə müqayisədə bu il Xocalı faciəsinin il dönümü dünya ölkələrində daha fəal şəkildə qeyd olunur.
Son 6 ildə Azərbaycan diasporasının gördüyü işlərin nəticəsidir. Haricdə yaşayan soydaşlarla əlaqəli dövlət komitəsinin gördüyü işlər, sivil təşkilatlarımızla bu işlərin daha da yüksəlməsini, daha da böyük əlaqə göstərilməsini, qurulmuş təşkilatların birgə iş görməsinə meydan veribdir. 15-ci ildə Avropanın böyük şəhərlərində, Brüksel olsun, Strasbourg olsun, Paris olsun, Almanyanın Frankfurt şəhəri olsun, Berlin şəhəri olsun, çoxlu şəhərlərdə böyük tədbirlər hazırlaşır. 24-də, 25-də fevralın bu həftə sonu Avropanın çoxlu şəhərində biz də təşkilat olaraq Frankfurt şəhərinin Sayıl meydanı çox böyük bir meydandır. Çoxlu insanların toplaşdığı bir meydandır. O meydanda biz də Mainz, Frankfurt təşkilatlar olaraq birgə böyük bir miting keçirəcəyik.
Bəşər bəy, bu Avropa ölkələrində bu cür aksiyaların, yəni yürüyüşlərin, mitinglərin, toplantıların keçirilməsi üçün həmin ölkələrdəki rəsmi orqanlar asanlıqla icazə, razılıq verirlərmi?
Son 5-6 ildə görülən işlər. Biz qurultayda demişdik, biz yaşadığımız ülkelerin siyasetçilerinə, dövlət adamlarına, ziyalarına bu meseleyi çatdıracaq. Xocalı soyqırımını çatdıracaq demişdik. Bu onun neticesidir. Onlarla qurulan dostlukların onlara gidip kitaplar çap edilmiştir. Bu meselede çoklu mətbuat işleri görülübdür. Bu kitaplar, bu mətbuat çap edilen mətbuat dergiler olsun, hamısı bu insanlara götürülüb hediye edilmiştir. Onlara verilmiştir, onların bilik sahibi olmalarına sebep olmuştur. Biz şöyle diyebiliriz, bu il Almanya'da olsun, diğer ülkelerde olsun, Avrupa'da büyük bir alaka görüyoruz. Bizi anlıyorlar, bizi başa düşüyorlar. Çünkü Xocalı katliamı faklarıyla bir katliamdır. Devlet kurumu olsun, sivil kurumlar olsun, hamısı bu faklarıyla ortaya konan bu Xocalı katliamını görüyor. Yani bize de hürmet gösteriyorlar, bizim yaptığımız faaliyetlere de dikkatle yaklaşırlar. Xocalı soyqırımıyla alakalı bütün şehirlerdeki keçirilecek mitinglerde toplanacak imzalar, yani insanlardan bu Xocalı soyqırımının soyqırım gibi tanınması için yapacağımız müracaata, Brüksel'de yapacağımız müracaata o insanlar gol çekecekler. Alacağımız o siyaları götürüp Brüksel şehrinde Avrupa'nın merkezinde oradaki kuruma gidip müracaat edecek ki bunun bir soyqırım gibi tanınmasını isteyecek. Yani bu bizim Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin ilk işidir.
Bu Avropa-Azərbaycan Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Mainz Azərbaycan Cəmiyyətinin sədri Bəşər Kömürdü. Dünya Azərbaycanlılar Konqresinin sədri Cavad Dirəkti Xocalı faciəsinin il dönümü ilə bağlı Konqresin dünya ölkələrində planlaşdırdığı tədbirlər barədə danışdı.
Cümə günü Dünya Azərbaycanlılar Konqresi eyni zamanda Washingtonda yerləşən Azərbaycan diaspor təşkilatları bircə ve İstat Departmanı'nın kabağında bir miting getirdecekler. Ondan sonra Ermenistan Səfirliğinin karşısında miting getirdecekler. Bununla beraber biz Dünya Azərbaycanlılar Kongresi olarak Stockholm'da, Köln şehrinde, Malmö şehrinde ve Göteborg şehrinde bizim diğer təşkilatlarla bircə mitinglerimiz olacak. Bundan başka Ukrayna'nın Kiev ve Kharkov şehirlerinde eyni zamanda Moskova'da bizim mitinglerimiz olacaktır. Bununla beraber Ankara'da ve eyni zamanda İstanbul'da bizim mitingler olacak.
Bu Dünya Azərbaycanlılar Kongresinin sədri Cavad Dirəkti. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Verilişimiz həm də AM 1296 və 1530 tezliklərində də yayılır. Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Martın 16-sından 18-inə dək Avropa Sosial Tədqiqatlar üzrə Mannheim mərkəzində Ermənistan və Azərbaycan arasında Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, münaqişə həllinin daxili və xarici şərtləri mövzusunda seminar keçiriləcək. Seminar Alman Akademik Mübadilə Xidmətinin maliyyə dəstəyi ilə keçirilir. Seminarda Azərbaycan və Ermənistandan olan gənc tədqiqatçılar, eləcə də Alman ekspertləri iştirak eləyəcəklər. Bu barədə Globusa Almaniyanın Mannheim Universitetində doktoranturada oxuyan Azər Babayev danışdı. Siyasi elmlər üzrə tədqiqatçı Azər Babayev də bu seminarda məruzə ilə çıxış eləyəcək.
Bəzən 3 hissədən ibarət olacaq seminarın keçən. Birinci hissə ümumən Ermənistanda və Azərbaycanda daxili siyasi vəziyyətlə bağlı. Yəni burada mənim elə çıxış mövzum da məhz bu hissədə olacaq. İkinci hissədə Qarabağ konfliktinin Ermənistanda və Azərbaycanda daxili siyasi vəziyyətə təsiri, o cümlədən bura davamlı demokratikləşmə prosesi də aiddir. Sonra üçüncü hissə isə bu beynəlxalq siyasətlə bağlı, yəni regiondakı xarici aktorların konfliktin həllindəki hansı maraqları, hansı konsepsiyaların olması nəzərdə tutulur. Burada da əslən üç müstəvidə milli, regional və qlobal müstəvidə olan aktorların rolu haqqında danışılacaq.
Azər bəy, bu problem Avropa tədqiqatçıları üçün nə dərəcədə maraqlıdır? Qarabağ problemi.
Qarabağ problemi təbii ki, yəni Azərbaycanın ümumiyyətlə Qafqaz regionunun Avropaya yaxınlaşması, ümumiyyətlə Avropa Birliyinin şərqə genişlənməsi, qonşuluq proqramı çərçivəsində regionun 2004-cü ildən Avropanın bir növ qonşusu statusu alması bu region ölkələrinin. Təbii ki, bununla bağlı Avropanın marağındadır ki, həmçinin Avropada olan gənc tədqiqatçıların marağındadır ki, Avropanı əhatə edən regiondakı konfliktlərin həlli, yəni sülh yolu ilə həlli daha önəmli, daha prioritet məsələyə çevrilir. Bu baxımdan təbii ki, bizim regionda Avropanın siyasi və elmi bir növ diqqət mərkəzinə cəlb edilir.
Bu son illər ərzində Avropada Qarabağ münaqişəsinə baxış necə dəyişibdir?
Təbii ki, elmi dairələrdə Qarabağ sevindirici haldır ki, yəni Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycan həqiqətləri baxımından bir növ bu elmi qavramda, yəni ki, o baxımdan artıq yavaş-yavaş təsdiq olunur ki, Azərbaycan aqressiyaya məruz qalıb, Azərbaycanın təxminən 20% torpaqları işğal olunub, yəni nə qədər qaçqınları var, təxminən 100 minlərlə 1 milyona yaxın. Yəni bu artıq elmi kitablarda, istər məqalələrdə bu artıq qeyd olunur. Yəni bu sevindirici haldır son illərin müqayisə eləyəndə 90-cı illərin ədəbiyyatından indiki illərdə yazılan ədəbiyyat. Yəni bu baxımdan təbii ki, Azərbaycan adına bu məsələnin obyektiv işıqlandırılması az da olsa öz əksini tapır. Yəni yavaş-yavaş bu istiqamətdə bunu mən yəni son illərin müşahidəsi kimi qeyd edə bilərəm müsbət.
Almaniyanın Mannheim Universitetinin tədqiqatçısı Azər Babayev deyir ki, Avropada Azərbaycanı çox zəif tanıyırlar. Onun dediyinə görə eyni sözləri başqa Cənubi Qafqaz Respublikaları barədə də demək olar.
Təəssüflə qeyd etməliyəm ki, Azərbaycanın ümumən Avropada, Almaniyada məsələn tanınması ümumən yəni bir kiçik ölkə olduğu üçün, yəni Avropanın o qədər də yəni, xüsusi maraq dairəsi olan region o mənada deyil ki, yəni bu artıq yeni-yeni Qafqaz regionu, Qafqaz regionu Avropa öz üçün kəşf edir. Bu baxımdan təbii ki, ümumi informasiya ölkə haqqında çox azdır. Adi almanlarla ya tələbə kimi ya söhbət edərsən, yəni, Azərbaycan haqqında təbii ki, çox cüzi informasiya malikdir. Bəziləri məsələn paytaxtı harada, konkret coğrafi məkanı haqqında, yəni konkret fikir söyləməyə çətinlik çəkirlər. Təbii ki, bu ümumi bir problem kimi təbii ki, bunu hiss eləyirik ki, yəni ölkəmiz yaxşı tanınmır. Ancaq təbii ki, son illər dediyim kimi bu regionun əhəmiyyəti, cümlədən neft resurslarının bu Xəzər dənizindən Avropaya daşınmasından bağlı, Bakı-Ceyhan neft kəməri, bu kimi proyektlərin həyata keçirilməsi təbii ki, Alman mətbuatında da öz əksini tapır. Bu haqda yazırlar məsəl üçün. Bu baxımdan son illərdə nə qədər də olması, bir qədər irəliləyişin olmasını hiss edir. Yəni, ümumən dediyim kimi, ölkə haqqında informasiya təəssüf ki, yəni çox məhduddur.
İndi siz dediniz ki, Azərbaycanı tanımırlar. Yəni, bu adamlar elmi dairələrdən olan adamlardır, yoxsa adi insanlardır?
İlk növbədə adi insanlardır. Yəni, ölkənin xüsusi olaraq ekspert, məsələn, konkret olaraq regionla məşğul olan insanlar təbii ki, istər elmi, istərsə siyasi dairələrdə, onlar təbii ki, daha ətraflı, geniş informasiya malikdir. Ancaq bu baxımdan, məsələn, bizim regionu təbii ki, məsələn, Avropanın konkret, məsələn, Balkan regionundan heç formada müqayisə eləyə bilməz. Çünki bu Balkanın problemləri, oranın da gedən proseslər Avropa üçün daha önəmlidir, daha həyata əhəmiyyət kəsb edir, nəinki Qafqazdakı proseslər.
Bəs Gürcüstanla Ermənistan necə tanıyırlar?
Eyni şeyləri təbii ki, həmin ölkələr haqqında da demək olar. Təbii ki, ola bilsin ki, Ermənistan Gürcüstanın tanınmasında müəyyən bu, bəlkə mədəni yaxınlaşma, dini baxımından o oxşarlıq ola bilsin ki, bu ölkələr haqqında daha çox publikasiyalar olunur. Bu baxımdan müəyyən, ancaq elə bir, yəni ki, böyük fərq yox ki, Gürcüstan, Ermənistan daha yaxşı tanınır, Azərbaycan heç tanınmır. Yəni bu, ancaq əksinə, məsələn, Azərbaycanın üçün iqtisadi baxımdan əhəmiyyətinin regionda artması bu, Azərbaycan üçün böyük bir üstünlükdür Ermənistan və Gürcüstanla müqayisədə.
Bu, Almaniya Mannheim Universitetində doktoranturada oxuyan Azər Babayevdir. FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Verilişimiz ayın 1296 və 1530 tezliklərində də yayılır. Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Bu günlərdə Londonda yeni diaspora təşkilatı yarandı, Azərbaycan evi. Qurumun yaradıcıları Britaniyada yaşayan azərbaycanlı ziyalılar və gənclərdir. Azərbaycan evi bir mədəniyyət mərkəzi kimi fəaliyyət göstərəcək. Bu barədə Globusa Londondakı Azərbaycanlı Gənclər Klubunun nümayəndəsi Vüsal Həmzəyev danışdı.
Azərbaycan evi biraz adından da biraz göründüyü kimi biraz mədəni təşkilat olacaq. Eyni zamanda yenicə qurulmuş olan bu təşkilat buradakı bütün azərbaycanlıları bir çətir altına toplayacaq bir təşkilat olması nəzərdə tutulub. Bu təşkilatın məqsədi burada azərbaycanlıların mədəniyyət mərkəzinin qurulması məqsədidir. Yəni burada azərbaycanlılar üçün kitabxananın olsun, müxtəlif seminarların, konfransların keçirilməsi üçün salonun olsun, musiqi mərkəzinin olsun və kompüter mərkəzi kimi belə bir mərkəzdən olmasını, qurulmasını təmin etmək məqsədilə qurulmuşdur. Ayın 18-də keçirilmiş görüşdə, Azərbaycan günü görüşündə artıq idarə heyətdə seçildi ki, həm idarə heyətində də həm Azərbaycanlı ziyalılar, həm də gənclər təmsil olunurlar. Belə deyək ki, Azərbaycan evi burada bütün Britaniyada əsasən, demək təmsil olunan bütün təşkilatların mərkəzi xarakterini daşıyacaq. Yəni, bütün azərbaycanlılar üçün bir çətir xarakteri daşıyacaq. Bütün təşkilatlar burada təmsil oluna bilərlər. Necə ki, Azərbaycanın Gənclər Klubu da burada təmsil olunur yəni.
Bugün nə? Londonda neçə Azərbaycan cəmiyyəti var?
Konkret olaraq demək çətindir, amma ən azı 6-7 var yəni.
Onlar bir-biri ilə əməkdaşlıq şəraitində fəaliyyət göstərirlər, yoxsa hərə ayrı-ayrılıqda öz işini görür?
Mən Azərbaycanlı Gənclər Klubu adına onu deyə bilərəm ki, biz bütün buradakı Londondakı Azərbaycanlıların təmsil olunduğu təşkilatlarla çox yaxşı münasibətlər qurmuşuq və hətta hər hansı bir layihənin və hər hansı bir gecənin proqramın təşkil olunmasında da biz sıx əməkdaşlıq edirik hər bir təşkilatla.
Amma bu qurumları, məsələn, koordinasiya, bunların işini koordinasiya edən hər hansı qurum varmı?
Koordinasiya deməyim, çünki hər bir təşkilat da müəyyən sayda insanlar təmsil olunurlar və onların da öz işləri var, öz proyektləri var, planları var. Amma koordinasiya deməyək buna, amma bunları birləşdirəcək bir təşkilat kimi, yəni hər bir kəsi bir araya yığmaq olsun, onlar bir arada olsunlar, gecələr olsun, proqramlar olsun, elə Azərbaycan evinin məqsədi budur. Məqsədlərdən biri də Azərbaycan evinin budur, yəni koordinasiya biraz demək çətindir, çünki bildiyiniz kimi hər bir qurumun özünün planı olur, özünün proyekti olur, amma yenə də məsələn hər hansı bir böyük tədbirin keçirilməsində təbii ki, biz yenə də bərabər olmağa çalışırıq, yəni hər zaman.
Bu, Londondakı Azərbaycanlı Gənclər Klubunun nümayəndəsi Vüsal Həmzəyevdir. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Verilişimiz 101.7 FM-də və ayın 1296 və 1530 tezliklərində də yayılır. Və bugünkü Globusun axırıncı qonağı Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlifsət Əliyevdir. Bu qurum 1999-cu ildən Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Mərkəz Azərbaycandan və Azərbaycana miqrasiya problemləri ilə məşğuldur. Biz Əlifsət Əliyevlə xaricə köçən azərbaycanlıların ən çox üzləşdiyi problemlərdən danışdıq.
Bizə daha çox müraciət edirik. Xaricdən müvəqqəti yaşayan və daimi yaşamağa gedən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları. Onlar həmin ölkələrdə daimi məskunlaşmaq üçün onlara lazım olan müvafiq sənədlərin alınıb onlara göndərilməsi üçün bizə müraciət edirlər. Həm də həmin ölkələrdən qayıdan zaman ayaqda qanunsuz deportasiya olunduqları zaman bizə müraciət edirlər ki, beynəlxalq təşkilatlara, bəzən Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə bununla bağlı müraciətlər hazırlayıb verək. Eyni zamanda bəzən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları daim yaşamaq üçün Rusiya Federasiyasından Azərbaycana qayıdırlar və Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları tərəfindən kifayət qədər ciddi təzyiqlərə məruz qalırlar. Yəni, onlar başqa ölkənin vətəndaşlığını qəbul edən şəxslər Azərbaycana gəlir və Azərbaycan deyir ki, biz sizi əcnəbi kimi qeydiyyata salırıq. Və belə faktların sayı minlərləndir. Bizim 50 mindən çox Azərbaycan vətəndaşı Azərbaycan Respublikasının ərazisində əcnəbi kimi qeydiyyata alınıb. Azərbaycan vətəndaşlığı haqqında qanunda tələbi başqa cürdür. Həmin qanunun tələbinə görə Azərbaycan öz ölkəsinin vətəndaşını ancaq öz vətəndaşı kimi tanıyır. Yəni o gedib onlarla ölkələrin vətəndaşlığını qəbul edə bilər, amma Azərbaycan onu öz vətəndaşı kimi tanıyır.
Siz deyirsiniz ki, Azərbaycanda 50 min nəfər azərbaycanlı xarici kimi qeydə alınıbdır. Yəni, onlar hansı ölkələrin vətəndaşlarıdırlar?
Bunlar Azərbaycan Respublikasında doğulmuş və yaşamaq üçün xaricə gedən şəxslərdir. Gediblər ki, 5 il, 3 il, 5 il Rusiya Federasiyasında yaşayıblar, həmin ölkənin vətəndaşlığını əldə ediblər eyni zamanda. Və yaxud da Qazaxıstana gediblər, eyni zamanda həmin ölkənin vətəndaşlığını əldə ediblər. Türkiyə gediblər, Türkiyənin vətəndaşlığını əldə ediblər. Ukraynada o cümlədən 10 minə qədər belə adamlar var. Eyni zamanda həmin Azərbaycan vətəndaşlığından çıxmayan şəxslər gedib həmin ölkələrin də vətəndaşlığını qəbul edirlər. Sonra qayıdıb Azərbaycana gələndə Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları, şəxsiyyət vəsiqəsi və qeydiyyat orqanları həmin şəxsləri əsassız olaraq əcnəbi kimi qeydiyyata alırlar. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlıq haqqında qanunun 10-cu maddəsində adı belədir maddənin. Azərbaycan Respublikası vətəndaşının xarici dövlətin vətəndaşlığına mənsubiyyətinin tanınmamasıdır. Yəni, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olan şəxsi başqa ölkənin vətəndaşı kimi tanımır. Bunu isə bizim hüquq mühafizə orqanları, pasport xidmətinin əməkdaşları çox sərt tövsif edirlər, sərt tətbiq edirlər və bundan da mən dediyim kimi 10 minlərlə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı o cümlədən eyni zamanda başqa ölkənin vətəndaşını qəbul etmiş şəxslər ziyan çəkirlər. Bu, azərbaycanlıların xaricdə təşkilatlanmasına ciddi ziyan vurur. Deyək ki, Rusiyadan gələn vətəndaşı bəzən deyirlər ki, sən Rusiyanın vətəndaşlığını qəbul etmişsən, Azərbaycanın pasportunu sənə verə bilmərik. O halda verə bilərik ki, sən Rusiyanın pasportunu verməlisən bizə. 30 minlər çox Rusiya Federasiyasının vətəndaşlığını qəbul etmiş Azərbaycan vətəndaşından Rusiyanın pasportu alınıb, nömrəsi kəsilib və məhv edilməsi üçün Rusiya Federasiyasına göndərilib. Bu, Azərbaycan vətəndaşlarına, Azərbaycan Respublikasında vətəndaşlığa qəbul və vətəndaşlığından çıxarılma ilə bağlı məsələləri ancaq Azərbaycan Respublikasının prezidenti həll edir. Yəni, onun səlahiyyətindədir vətəndaşlığa qəbul etmək və kiminsə vətəndaşlığına xitam vermək. Bununla bağlı biz ambusmana müraciət etmişik. Biz Daxili İşlər Nazirinə müraciət etmişik ki, bu qanunsuzluqların qarşısı alınsın.
Əlşət bəy, siz ötən həftə keçirdiyiniz mətbuat konfransında belə bir fikir söylədiniz ki, Rusiyadan azərbaycanlıların güclü axını gözlənilir. Yəni, bunu siz nəyin əsasında demişdiniz?
Mən dediyim 50 min Rusiyadan axın gələcək, bu mart ayından sonra təbii ki, olacaq. Demişdim 75-80 minə yaxın Rusiya Federasiyasından azərbaycanlıların deportasiyası gözlənilir. Bu, həqiqətən bu gün də davam edir və hər gün bizim ofisa 4-5 nəfər müraciət edir ki, biz Rusiyadan çıxanda sənədimizə deport möhürü vurulub. Yəni, azərbaycanlılar onu gözləmir ki, bunları yığıb aparıb səyyarıya salsınlar, sonra deport eləsinlər. Mən Rusiya Federasiyasında Azərbaycan səfirliyinin bir statistik rəqəmi sizin nəzərdə çatdırıram. Azərbaycan Rusiyadakı səfirliyi deyir ki, 2006-cı ildə 25.470 nəfərə qayıdış şəhadətnaməsi verilib. Qayıdış şəhadətnaməsi sənədi olmayan və yaxud da etibarsız olan şəxslərə verilir. Yəni, qanunsuz yaşayan şəxslərə verilir. Əgər 25.000 Rusiyadan Azərbaycana qayıtmaq üçün qayıdış şəhadətnaməsi ilə təmin olunubsa, bunların deportasiyası deməkdir. Və bunlar gözləmir ki, bunları həbs eləyib sonra çıxarsınlar. Eyni zamanda Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Əməliyyat Statistika İdarəsində hər gün 300 nəfərə yaxın adam noyabr ayından başlayaraq müraciət edir və Rusiyada yaşayan qohumlarının qanunsuz sənədlərinin qaydasına salınmasından ötürü. Bütün bu müzakirələr Azərbaycan hökumətinin eyni zamanda qabaqlayıcı tədbirlər görməsinə, qismən də olsa qabaqlayıcı tədbirlər görməsinə gətirib çıxartdı. Qismən Azərbaycan hökuməti qabaqlayıcı tədbirlər görür. Buna baxmayaraq Rusiyadan azərbaycanlıların kütləvi surətdə çıxışı davam edir. Başqa bir fakt, bu gün biz onu hiss etmirik ona görə ki, Rusya Federasiyasından Azərbaycanlılar bir qayda olaraq noyabrda Azərbaycana qayıdır, mart ayının əvvəlində isə mövsümü işlə bağlı Rusiyaya qayıdırlar. Məhz bu qərar Azərbaycanlıların Rusiyada olmadığı vaxt tətbiqinə başlanılıb, biz martdan artıq bunu daha ciddi formada hiss eləyəcəyik. Eyni zamanda mart ayından qədər Rusiya Federasiyasında ayrı-ayrı təşkilatlara icazə verilir ki, onlar miqrasiya kartının alınması üçün vətəndaşlara məktub versinlər. Amma mart ayında bu təcrübə də son qoyulacaq və ondan sonra Azərbaycanlıların axını yenə də gözlənilir.
Əlövsət bəy, sizin təşkilatınızda xaricə gedən Azərbaycan miqrantlarının sayı barədə hansı məlumatlar var?
2 milyona yaxın Azərbaycan vətəndaşı xarici ölkələrdə yaşayır. Bunlardan 90 min qərib Avropa ölkələrində siyasi sığınacaq üçün müraciət edir. 80 mini Türkiyədə, 500 mini Ukraynadadır, qalan Rusiya Federasiyasındadır.
Bəs 90-cı ildən götürsək, Azərbaycandan xaricə axın necə dəyişib? Yəni, mən həm say baxımından, həm də miqrantların getdiyi ölkələr baxımından deyirəm. Yəni, bu tendensiya necə dəyişir?
Rusiya Federasiyası liderliyi qoruyub saxlayır. Ukrayna 2-ci yerdədir. Son vaxtlar axın daha çox Kanada və Avstraliyadır. Getmək istəyənlər, daha çox ora getmək istəyənlər müraciət edirlər. Və Qərbi Avropa ölkələrində əvvəl daha çox Hollandiya gedirdilərsə, ondan sonra Almaniya gedirdilərsə, bu il dəyişməli, bu son illərdə dəyişib İsveçə getmək istəyənlərin sayı daha çox artmaqdadır və Avstriya getmək istəyənlərin sayı artmaqdadır. Yəni, hansı ölkələr miqrasiya siyasətini daha çox sərtləşdirirsə, axın öz istiqamətini dəyişir, başqa ölkələr seçilir. Və xaricə axın təkcə xarici ölkələrdə miqrasiya siyasətinin sərtləşməsi ilə bağlı deyil, sırf Azərbaycanda baş verən proseslərlə bağlıdır. Təsəvvür eləyin, jurnalistlərə qarşı təzyiq olunanda bizim təşkilata jurnalistlərə müraciət, xaricə getmək üçün müraciət edən jurnalistlər sayı artır. Əgər siyasi həbslər başlayırsa, hətta bu nazirlərin həbsi oldu. Fərhad Əliyevin, Əli İnsanovun və qeyrilərinin. Hətta bu hadisə özü Azərbaycanda bir azataj yarattı və həmin ərəfədə xaricə getmək istəyən, onların ətrafında olmaz istəyənlərdən xaricə getmək istəyənlər müraciət etdilər ki, biz hansı ölkəyə necə yollan, hansı formada gedə bilərik. Hər seçkidən sonra və yaxud da seçki öncəsi başlayan zorakılıq xaricə axını inkişaf etdirir və bu illər ötdükcə bu formada davam edir. Orta 92-ci ildən sonra 95-ci ildə, 96-cı ildə ən yüksək rəqəm göstəricilər oldu. Daha çox xarici axın baş verdi. Ondan sonra təbiri gəlmə deməzdim azalan xətti üzrə gəlir. Çünki nə qədər ki, həm siyasi proseslərlə bağlıdır, siyasi afalı ilə bağlıdır, həm korrupsiyanın inkişafı mövcudluğu ilə bağlıdır, həm də müharibə təhlükəsinin aradan qalxmaması Azərbaycanın xarici axını yəni təsir edir bu və ya digər formada.
Bu miqrantlara hüquqi yardım mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyevdir. Bugünə bu qədər. Azadlıq radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu Samirə Faiq qızı apardı. Verilişlə bağlı hansısa fikir söyləmək istəsəniz Praqadakı və ya da Bakıdakı nömrələrimizə zəng vura bilərsiniz. Praqadakı nömrəm 4202 21 12 23 51. Bakıdakı nömrə 436 77 40. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Sağ olun.
Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, martın 5-dən, gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində. Bakının dolanışığı, siyasi və mədəni yaşamı, düşüncə və əyləncə həyatı, zənginin yoxsulu, hər şeyi Can Bakıda. Bakının beşi içəri şəhər küçələrdə onlar Tespey fırladım, meyxana deyib xırdalayanlar Telefon açın, mesaj yollayın, sual verin, cavab tapın Telefonumuz 436-77-41 Elektron poçt ünvanımız Canbakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az Həm qədim, həm milli, həm müasir vətənpərvər Dünyada yek paytaxtlar, paytaxtı şəhər Mən Sevda İsmayıllı
Mən Aygün Muradxanlı
Mən Fərəz Sabir qızın
Mən Ruslan Abdullayev
Daha neçə kimlər Canbakıda Bəsəkələr Bakıya aid çox mahallar bəsələr Burada mintal deyil, hər şey üstələr Martın 5-dən, Şənbə və Bazardan başqa Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənin Və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı, Can Bakı Can Bakı deyin
Can Bakı
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org